نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. جيل يسنى يوبان جلوبو غولشنا ولنغني دوائي انتو إنا إلي أوسي بمني مقبان غوبو كبنا مقماليزا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هو الله نكرو لغلي نمشمو عنغا ndibatse nikutaka suka nyumba mwanga ndikundibatse madaliso muchakudya shanga. Hadith Sayyiduna Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu abunena kuti ndidabweretsa madzi kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam kuti apangire udhu. Adapanga udhu ndipo ndinamumva akuwelenga dua yoti Allahumma ghfir li dhambi wawasi'i li fi dari wabarik li fi rizqi. Kenaka ndinamufusa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam, o mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, mene mumapanga udhu ndinakumva ni Mungu nena dua yoti Allahumma ghfir li dhambi wawasi'i li fi dari wabarik li fi rizqi. Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adayanka kumadua imene yasiyabu chakune china chili jonsi ili ndimitendele yonsi ya Allah. Mfundo yeji kumi sambita ni mkobe ya nuka tatu ndundo meko yosu kusulila kapena kuti kusambitila ndikutuka mkobe ya nundi kutenga maji mmanja ndikuendetsa manja anu kunkhope. Nkhope iyenera kusambitsidwa kuyambira mu mtunda mwachikumi kapena kuti moyambira kumera tsitsi kufikira kuchibwano kuyambira kutulina ndikumalizira kutulina. Onetsetsani kuti madzi afika mbali zonse za nkhope yanu kuphatikizapo makona onse amaso ndi khungu lomwe likupezeka pakati pa khutu ndi kuseli kwake kagawo kochepa komwe kakupezeka kutsogolo kwa mutu ndi pansi pa chibwano kayenera kutsukidwa moyenera. Hadith Sayyiduna Abdullah bin Asim radiyallahu anhu akunena kuti adamuona mtumiki sallallahu alayhi wa sallam akupanga udhu. Pamene mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ankapanga udhu, kenapo adatsuka nkhope yake katatu. Namba 11 kumi ndi chimodzi. Tsenyulirani ndevu zanu. Kutsenyulira ndevu kuyenera kuchitika polowetsa zala zanu zonyowa mu ndevu kuyambira mmusi kapena kuti kuyambira pansi pa chibwano. Ndibwino kugulitsa ntchito madzi ena potsenyulira ndevu kupanga khilal. Akamati khilal kutanthauza kuti kutsenyulira kapena kulowesa kuonesesa kuti madzi afike mmipata kapena mutsitsi lina lake. Ndi sunna kwa yemwe ndevu zake ndizowilira kapena kuti ndizochuluka ndi zambiri zomwe zikupangitsa kuti khungu la mkati mwa ndevu silikuonekera ngati zili chonchi. Simudzapanga khilal mmalo mwake. Mukamatsuka nkhope mudzayenera kufikitsa madzi pa khungu lomwe lili ku nkhope. Hadith Sayyiduna Anas radiyallahu anhu akusima kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ankati akamapanga udhu ankatenga madzi mmanja ndikutira pansi pa chibwano kutsenyulira ndevu zake kapena kuti kupanga khilal. Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati mbuye wanga wandilamula kupanga khilal ya ndevu monga ndachitiramu.